Podcast Petržalskej obývačky o aktuálnych a zaujímavých témach, ktoré hýbu Petržalkou. Prezidentské voľby sú tu už čo nevidieť. Ich prvé kolo sa odohrá už 23. marca. No a prípravy vrcholia aj na našom zelenom sídlisku, pričom pod palcom ich má Alžbeta Nojšlová, vedúca referátu organizačných vecí. Betka, vitaj.
Ďakujem.
No a Betka je prvou hostkou podcastu z Petržalskej obývačky. Tým druhým je Daniel Kerekeš, volebný a dátový analytik denníka N. Vítajte.
Ďakujem za pozvanie, dobrý deň.
No a poďme už na samotný 46. diel nášho podcastu, kde sa na voľby pozrieme aj z hľadiska čísel. Začníme vámi, pán Kerekeš. Web denníka N uvádza, že ste vyštudovali politológiu so špecializáciou na volebné štúdie a politický marketing. No a je tam spomenutá aj doktorská aspirantúra, kde ste sa špecializovali na volebnú geografiu. Tak možno povedzte nám viac o tej vašej študijnej ceste.
Ja som ešte pôvodne študoval bakalára na Slovensku a strašne ma začali baviť voľby v tom období, kedy som študoval politológiu na bakalárskom stupni a chcel som sa viac venovať voľbám odborne a zhodou okolností v Brne na Masarykovej univerzite je jedno z mála vôbec takých pracovísk v Strednej Európe alebo vôbec v Európe, ktorá sa venuje voľbám a respektíve volebným štúdiám ako nejakej disciplíne vednej. Tak som šiel teda študovať tam potom a začal som sa venovať voľbám a tak ako trošku aj náhodou som sa dostal k volebnej geografii, ktorá ma strašne začala baviť a neskôr som sa vlastne chcel tomu venovať ešte viac a trošku posunúť aj ten ako keby výskumný rámec niekde inde a začal som sa venovať urbánej volebnej geografii, teda volebnému správaniu vo vnútri mesta, respektíve v mestách, v tom urbánom prostredí.
Aktuálne už teda v denníku N, ako ste sa dostali k novinárčine? Možno či sa práve v denníku N venujete iba čisto téme volieb?
V denníku N sa nevenujem čisto len téme volieb, pretože voľby sú trošku taká sezónna záležitosť, že to príde niekedy, že to vyjde tak, že sa nasekajú viacero volieb do jedného roku, veď to vlastne poznáte aj vy, aké to je občas neúplne príjemné, že to vlastne vypätie síl sa koncentruje na veľmi krátke obdobie. Vlastne teraz budeme mať akoby trojo volieb, lebo budeme mať prezidentské prvé, druhé kolo a potom eurovoľby. No, takže voľby sú taká sezónna vec, takže pomimo voľby sa venujem dátovej žurnalistike, respektíve dátovým analýzam čiastočne zameraných na politiku, na spoločnosť alebo na život v mestách. A tá otázka, že ako som sa dostal do denníka N, tak to bola tiež trošku náhoda. Ja som denníku N ešte počas doktorského štúdia pomáhal pokrývať voľby, respektíve pomáhal som im spracovávať tie analytické veci v voľbách a respektíve súvisiace s voľbami a potom pred voľbami 2020 ma teda oslovili, či nechcem s nimi spolupracovať na nejakej ako keby dlhšej a hlbšej báze, tak som to prijal. A potom po voľbách 2020 prišiel COVID a začal som sa tak trošku venovať covidovej pandémii z toho ako keby dátového hľadiska, nie zo zdravotníckého, ale z dátového, tak už som tam tak zostal až do teraz.
Ste naznačili, že tento rok bude volebný, teda prezidentské a tiež eurovoľby. Úvodné budú prezidentské 23. marca, prvé kolo. No a pripravuje sa aj naša mestská časť aj špecializovaným volebným webom.
Áno, my už vlastne, ak sa nemýlim, štvrté voľby. Máme takú špeciálnu webovú doménu voľby.petržalka.sk, kde zverejňujeme na jednom mieste úplne všetko, čo by mohlo zaujímať voličov, ale napríklad aj politické strany alebo novinárov a médiá. S tým, že každý rok to ešte nejako sa snažíme vylepšovať, inovovať, takže tento rok tam napríklad máme už aj žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu cez taký jednoduchý formulár, takisto žiadosť o prenosnú volebnú schránku pre tie osoby, ktoré by chceli, aby prišla z nejakých zdravotných dôvodov okrsková komisia k ním domov. Takisto cez tento web sa nám už po štvrtýkrát nahlasujú členovia okrskových volebných komisí, alebo teda záujemcovia o toto členstvo, či už do verejnosti, alebo ich tam môžu zadávať vlastne aj politické strany, prípadne v tomto prípade aj petičné výbory jednotlivých kandidátov.
A tu asi musíme spomenúť aj náš referát inovácií, respektíve našich kolegov z IT oddelenia. Bolo tam aj vylepšenie v rámci nejakej momentálnej obsadenosti tých miestností na tých minulých voľbách, čiže asi sa snažia o ďalšie inovácie aj teraz.
Áno, v tých parlamentných voľbách sme tam mali počas volebného dňa takú funkciu, že si vedeli voliči pozrieť, aká je aktuálne obsadenosť alebo aké sú teda rady v jednotlivých volebných miestnostiach a možno si potom povedať, že počkám na neskôr, pôjdem o hodinku alebo že teraz tam nikto nie je, tak super, idem, lebo si odvolím veľmi rýchlo. Takže áno, stále sa tam snažíme pridávať niečo iné a nové. Máme tam aj vlastne mapu volebných okrskov, zadávanie adresných bodov, takže vidia tam voliči presne, do ktorej idú volebnej miestnosti.
Vy, pán Kerekeš, vnímate aj tento web v rámci nejakého vášho sledovania, štatistík a veci, ktoré sa okolo volieb dejú v Bratislave?
Áno, a mne musím povedať, že ten web veľmi pomáha práve kvôli tomu, že ďalšie voľby po sebe pripravujem mapu Bratislavy volebnú, teda volebné výsledky na úrovni okrskov zobrazené v mape a musím si kvôli tomu vlastne pomerne pracne pripravovať volebné okrsky a sú do okolnosti Petr Žalka tým, že ich má nakreslené tie volebné okrsky, tak si ich iba prekreslím. Niekde to musím vyslovene robiť, že odčítavam tie ulice z toho rozhodnutia starostu o tom, ktoré ulice kam patria a to vlastne z papiera prenášam do tej digitálnej podoby, ale to mi Petr Žalka trošku uľahčila. A ešte uvažujem aj nad tým, že si vyžiadam hlasovací preukaz pre istotu, keby som náhodou nestihal počas volebného dňa, že by som mohol odvoliť kdekoľvek v Bratislave. Takže možno využijem aj ten formulár spomínaný.
My sme ten formulár spomenuli. Existuje nejaké iné možnosti, ako požiadať o hlasovací preukaz a možno aký je ten aktuálny záujem v čase nahrávania o hlasovacie preukazy?
Tých možností je samozrejme viac, tie upravuje samotný volebný zákon, ale cez ten náš formulár nám naozaj chodí teraz drvivá väčšina tých žiadostí. Ja som veľmi príjemne prekvapená, ako to ľudia využívajú. Nás to tiež veľmi teší, pretože keď si ľudia žiadajú mailovou alebo písomnou formou, tak sa párkrát stane, že tá ich žiadosť nie je úplná. Takže musíme s nimi komunikovať, či už mailom alebo telefonicky, ak uvedú telefónne číslo, takže takto ušetríme veľa času aj nám, aj im. No a tie čísla sú pomerne vysoké. Akurát dnes sme iba cez ten online formulár prekročili číslo 600 žiadostí, s tým, že ešte máme takmer 100 žiadostí mailovou alebo listinnou formou. No a preukazy už vydávame aj osobne. Tam sme na nejakom čísle 250. Vydávajú sa týždeň, myslím, že presne týždeň, alebo teda od minulej stredy. Takže záujem je celkom veľký a ja tipujem, že možno pôjdeme teda aj do nejakých rekordov. Uvidíme, či to prekoná aj parlamentné voľby. Tam sme mali viac ako 6000 vydaných hlasovacích preukazov.
Množstvo fámy okolo volieb. Očakávame určite aj počas týchto volieb nejaké tie konšpirácie, či už pred začiatkom volieb, prípadne aj počas nich samotných. Ak si spomeneš na tie posledné voľby, tak o čo šlo konkrétne v Petržalke?
Tak možno viacerí zachytili v médiách, že sme mali takú fámu okolo farby pečiatok na volebných obálkach. Zrejme niekde na sociálnych sieťach sa deň, dva pred voľbami rozšírila správa, že pečiatky musia byť iba červenej farby, čo nebola pravda. Aj samotné ministerstvo uviedlo, že na farbe pečiatky nezáleží. Tá pečiatka ale samozrejme musí byť úradná. S tým, že nám to naozaj spôsobovalo veľké problémy. My sme nezachytili túto fámu, ale keď nám volali už z takej nejakej, že piatej komisie na rôznych volebných miestach po Petržalke, že sa ich na to ľudia pýtajú, tak nám došlo, že niečo nie je v poriadku. Začali sme googliť, že čo sa vlastne deje. Prišli sme na to teda, že takáto informácia kolovala po internete a spôsobilo to viacero takých napätých až konfliktných situácií. Boli voliči, ktorí naozaj odmietali odvoliť do takejto obálky, chceli teda volať policajnú hliadku alebo štátnu volebnú komisiu. Ministerstvo vnútra potom vydalo tlačovú správu, ale tá sa tiež nedostane v ten deň k úplne všetkým voličom, takže ešte aj v poobedných a večerných hodinách sa niektorí na to pýtali. No a najhoršie na takýchto fámach je asi to, že tí, ktorí šíria, povedia to A, ale potom nepovedia keby to B, že akým spôsobom vlastne to malo sfalšovať tie voľby, lebo my sme naozaj tú modrú pečiatku v našom prípade mali na úplne všetkých obálkach, takže to som úplne nepochopila, že či ideme vymeniť všetky obálky v Petržalke za nejaké iné, alebo že čo sa ide diať. A tie modré pečiatky používame už roky, takže predtým to naozaj problém nebol. Ale rozhodli sme sa, že tieto voľby ideme na istotu, ideme použiť červené, aby bolo všetko tak, ako má byť.
Takže tentokrát to už bude bez týchto konšpirácií, možno s nejakými inými. Zachytili ste túto kauzu aj vy?
Zachytil som ju, teda pri tých posledných voľbách. A ja možno k tomu ešte poviem takú prúpovidku okolo tých pečiatok, že to je Tie pečiatky na tie obálky sa vlastne dávajú kvôli tomu, že náš ako keby systém volieb predpokladá, že hlasovací lístok nie je ako keby citlivý materiál. Hej? Že ten vlastne že v minulosti sa aj posielal domov do schránok. Takže vlastne citlivý materiál sú tie obálky. A tá pečiatka na nich má ako keby garantovať to, že tá obálka je naozaj ako úradná, nefalšovaná a tak ďalej. A tie pečiatky vlastne existovali ešte za Prvej republiky a pravdepodobne sme ich za Prvej republiky prebrali ešte z rakúsko-uhorského práva, respektíve z rakúskeho volebného poriadku. A povedal by som, že dnes sú už také ako keby prežitok, že vlastne pred 100 rokmi alebo 120 rokmi bola naozaj pečiatka garancia niečoho, čo ako keby nie je sfalšované, lebo pečiatku naozaj si nevedel nikto, hej, neexistovalo neexistovali tie špecializované obchody, ktoré vyrábajú tie pečiatky. Dnes vieme pečiatku vyrobiť na počkanie komukoľvek, ale naozaj pred 100 rokmi tú pečať úradnú mala iba tá obec, iba ten obecný úradník, ten starosta, iba on vedel tú pečať, tú obálku. Dnes ako keby som to mal trošku nadľahčiť, tak keby som si chcel opečiatkovať doma tú obálku, tak to viem urobiť dnes. Takže tá obálka je už trošku taký historický prežitok a to možno aj taký apel na úrady, že nájsť nejaký iný spôsob, ako robiť z tých obalok úradný materiál. Napríklad tak, ako sú proste na peniazoch nejaké sériové čísla alebo nejaké iné modernejšie ochranné prvky, ktoré sa nedajú kopírovať.
Tak možno niečo vymyslíme.
Určite by to potešilo aj našich kolegov, lebo keď nám o 2 týždne prídu obalky, tak celý úrad pečiatkuje. Takže budeme mať brigádu.
Môžem potvrdiť. No a možno ešte taký priestor na nejaké špekulácie vzniká pri spočítavaní hlasov. Asi aj z tohto dôvodu potom tie jednotlivé komisie obsahujú aj členov za politické strany, aby si to možno tie strany pri nejakých podozreniach vedeli skontrolovať. Ako celé to spočítavanie betka prebieha? Vzniká tam reálne nejaký priestor na to, že by sa mohlo pri spočítavaní podvádzať?
No, ja každému, kto tvrdí, že voľby spočítava ESET alebo niečo podobné, vravím, že niekto povie do očí tým členom volebných komisí, ktorí to spočítavajú do rána a už sú naozaj veľmi unavení. Takže tie voľby naozaj, a teda hlasy spočítavajú členovia okrskových komisí, každá politická strana, každý subjekt, ktorý kandiduje, alebo teda v týchto voľbách, ktorý je NRSR, alebo je petičným výborom niektorého z kandidátov, má právo nominovať nejakého svojho člena aj náhradníka. Či to už tie subjekty využijú, to je samozrejme na nich. My to potom doobsadzovávame ľuďmi z verejnosti, u ktorých netušíme, aké majú politické preferencie. Takže tam naozaj tá pravdepodobnosť, že by sa tam stretlo 5 ľudí alebo za zapisovateľom 6 ľudí, ktorí by to nejako išli sfalšovať jednou cestou alebo nejakým jedným smerom, tak to asi veľmi pravdepodobné nie je. Naozaj to počítajú ešte stále ručne, klasickou, najčastejšie čiarkovacou metódou. Samozrejme, potom to už nahadzujú do tých elektronických zápisníc s tým, že naozaj všetci členovia majú právo stáť priamo pri tom zapisovateľovi, pozerať sa na to, čo tam zadáva. Následne sa tá zápisnica tlačí a ešte pred podpisom zo strany členov si takisto môžu pozrieť, či tam je naozaj v tej tlačenej verzii to, čo spočítali a nahodili. A potom ju vlastne odosielajú do IVISu, čiže toho systému štatistického úradu, kde sa to celé spočítava, respektíve sumarizuje. A dokonca ešte aj potom sa tlačí odpis tej zápisnice, takže ešte aj potom by tí členovia mohli povedať, že ale tu sú už nejaké iné čísla, než sme my naozaj spočítali. Takže v tomto ja ten priestor naozaj nevidím. Myslím si, že za tie roky by si už niekto všimol, keby tie čísla nesedia, alebo štatistický úrad potom zverejňuje vlastne výsledky tých volieb, myslím, že až na úroveň okrskov jednotlivých. No a vlastne pred parlamentnými voľbami tam prišla aj novela zákona, ktorá zaviedla zverejňovanie anonymizovaných fotokópií tých podpísaných zápisníc. Práve vraj z dôvodu takéto nejakej kontroly, takže aj tam by si to určite niekto všimol a nespomínam si, že by po parlamentných voľbách sa našli nejaké veľké nesúlady.
V komunálnych voľbách práve denník N objavil nejaké nezrovnalosti v zápisniciach, takže myslíte, že táto zmena v zákone by mohla pomôcť takéto chyby eliminovať?
Myslím si, že čiastočne môže, pretože trošku ako keby vytvára taký nepriamy tlak na tých členov komisie, respektíve na toho zapisovateľa, zapisovateľku, aby tie údaje boli zapísané správne. Ja len doplním, že v tých spojených komunálno-krajských voľbách tá zápisnica je naozaj veľmi, veľmi komplexná a aj to počítanie trvalo veľmi dlho, takže ako nejaká istá miera chybovosti je, nechcem povedať, že prípustná, ale ako z ľudského hľadiska pochopiteľná, že došlo k nejakým omylom. Tam očividne šlo o neúmyselnú chybu, o posun riadku vyslovene v zápisnici, že keď to zapisovali do tých zápisníc, tak pravdepodobne vynechali omylom nejakého kandidáta, vlastne všetci ostatní za ním mali o riadok posunuté tie hodnoty. Dokonca akože máme nejaké zdokumentované prípady ešte aj z nejakých dávnejších voleb z roku 2013, asi z komunálnych alebo krajských, kde sa to tiež vlastne stalo v niektorých okrskoch, ktoré nemyslím v Bratislave, ale inde po Slovensku. Takže toto je tak akože chyba, ktorá sa stáva aj nám, akože keď niečo zapisujeme do nejakých tabuliek, takže si proste nám ubehne ten riadok a je nejaká cesta, ako to eliminovať. To, že tie zápisnice sa zverejňujú, môže vytvárať tlak na to, aby sa naozaj dôsledne kontrolovali, pretože tak, ako spomínala Betka, že tí členovia majú možnosť tú zápisnicu skontrolovať. Potom, ako je zadaná a vytlačená, tak ešte predtým, než sa reálne odošle, tak sa vytlačí a tí členovia komisie majú možnosť ju skontrolovať. Takže bude na nich, aby ich skontrolovali. Na druhej strane, prezidentské voľby sú z hľadiska zápisnice výrazne, výrazne jednoduchšie. Hej. Tam bude obmedzený počet kandidátov, v druhom kole vlastne len dvaja, takže to ako keby veľmi znižuje, eliminuje to riziko toho, že by mohlo dojsť k podobnej chybe.
Tu možno nadviažem, to spočítavanie naozaj by malo byť jednoduchšie, takže aj to zháňanie členov do komisie je zatiaľ jednoduchšie a uvedomujú si, že to môže byť trošku príjemnejší proces a hlásia sa vo veľkom.
Áno, niektorí to aj na rovinu povedia, že parlamentné voľby sme vynechali, lebo sme vedeli, že tam budeme do rana, ale na prezidentské chceme ísť. Zároveň Petr Žalka má nižší počet okrskov než v parlamentných voľbách, čiže aj ten počet ľudí, ktorý potrebujeme, je o niečo nižší. Chodia nám už v čase tohto natáčania vlastne delegácie od politických strán alebo z tých petičných výborov. Je ich zatiaľ celkom dosť. Už aj v tej našej databáze nábor, čo máme z verejnosti, je dosť veľa záujemcov, takže myslím si, že pre tieto voľby to bude OK, ale my si samozrejme ten nábor a tú databázu nechávame otvorenú, keďže sa môže stať, že po prvom kole nám niektorí vypadnú, ochorejú alebo niečo sa udeje. To sa stáva vždy a v prípade druhého kola budeme musieť práve z týchto ľudí doplňať.
A zrejme asi má skúsenosť, že aj v ten daný volebný deň ešte ráno nejaké tie výpadky sú, takže aj to je také nepríjemné.
Áno, to je vždy to najnepríjemnejšie. My sa to snažíme už vlastne štvrté voľby eliminovať takzvanými pripomínajúcimi SMS-kami. My vlastne máme taký systém, že posielame všetkým členom SMS-ku v pondelok pred voľbami s jednoduchým textom, že ste v sobotu členom komisie, ak sa niečo zmenilo, dajte nám vedieť. A takisto ešte posielame SMS-ky v piatok ráno pred voľbami. A vlastne niektorí zareagujú až na túto výzvu, napíšu nám, že teda, že ochoreli alebo že sa im niečo zmenilo. A pre nás je vždy lepšie ešte v ten piatok zháňať ľudí, ako to robiť v sobotu o 6. alebo o 7. ráno, keď je to naozaj veľmi náročné. Tam už musíme mať do zálohy napríklad zamestnancov úradu, pretože tam niekoho len tak zohnať, tak to už je ťažké. Ale práve vďaka týmto SMS-kám sa nám naozaj eliminovali tie počty tak na 5 až 7 ľudí, ktorých zháňame v tú sobotu.
Prejdeme opäť k vám, pán Kerekeš, k tej zaujímavej študijnej ceste, novinárskej ceste, ešte aj pozícia pozorovateľa v zahraničí vo voľbách, tak možno o akú funkciu presne ide, čo všetko zahrňa. Opäť možno tá otázka, ako ste sa k nej dostali.
No, pozorovanie voľb som sa dostal tiež skrz to, že som sa akademicky venoval voľbám, tak som sa začal hlásiť aj na rôzne pozorovacie misie. To pozorovanie je tiež taká komplexnejšia vec, tam sú v zásade ako keby tri úrovne pozorovania. Tá, ktorú si ľudia predstavujú najčastejšie, je tam to krátkodobé pozorovanie, to znamená, že ten pozorovateľ príde do volebnej miestnosti, stojí tam alebo sedí, pozoruje ako ten priebeh hlasovania, zapisuje nejaké údaje a tak ďalej. To je tá, ako keby tá najjednoduchšia, najkratšia forma. Potom je také, že dlhodobé pozorovanie, to znamená, že človek ide do tej krajiny, kde sa ide pozorovať. Tam stráví treba z mesiac alebo niekoľko mesiacov a pozoruje nie len ako hlasovanie samotné, ale vôbec prípravu volieb, volebnú kampaň, nejaký súlad, keby súlad toho, jak sa vykonávajú voľby s nejakými medzinárodnými štandardmi, či sa dodržiavajú nejaké ako keby kritériá pre ľudí s obmedzenou mobilitou a tak ďalej. a sleduje sa veľmi aj volebná kampaň, na to sa teraz kladie pomerne veľký dôraz, pretože vlastne trošku sa nám premieňa tá volebná kampaň, že tam hrajú väčšiu rolu dezinformácie, sociálne siete, umelá inteligencia najnovšie, takže aj na to sa kladie teraz veľký dôraz. A potom tá ako najvyššia úroveň, z tomu hovorí core team, to sú vlastne už taká analytická úroveň, ľudia, ktorí vlastne už veľmi nechodia do terénu, ale spracovávajú tie dáta, ktoré dáta informácie, ktoré im pozbierajú tí krátkodobí a dlhodobí pozorovatelia. A tam to už ide naozaj o takú že vysoko odbornú právnu prácu. A pri tej príležitosti zároveň poviem, že napríklad voľby na Slovensku sa naposledy pozorovali v roku 1998. A to z toho dôvodu, respektíve vtedy boli dôvody, prečo sa vlastne prišli medzinárodní pozorovatelia pozorovať voľby na Slovensku, ale odvtedy naozaj voľby na Slovensku, ale aj predtým, sú naozaj vykonávané veľmi kvalitne. To by som chcel ako tak zdôrazniť, že my niekedy ako poznajúc len to domáce prostredie máme pocit, že tie voľby nám idú nejak pomaly a že furt niečo je nejaký problém a tak ďalej, ale že v skutočnosti je to presne naopak, že naše voľby sú naozaj, aj keď niektoré veci už sú také zastaralé, ako sme sa bavili o tých pečiatkách a tak, ale tie voľby naozaj sú na Slovensku veľmi špičkové, minimálna chybovosť, voliči majú blízko do volebných miestností, netvoria sa rady napríklad s výnimkami nejakými. A možno aj tým, že vlastne tie voľby sú na Slovensku veľmi, veľmi decentralizované, že tá príprava a organizácia tých volieb spadá na tú najnižšiu úroveň tej verejnej správy, že to vlastne vedia veľmi dobre pripraviť, že neriadi sa to centrálne, kde by mohli byť nejaké problémy a chyby a tak ďalej. Takže schopnosť vlastne úradníkov a starostov odstraňovať tie chyby, tie nejaké vady tých volieb ešte počas volebného dňa veľmi promptne, veľmi rýchlo robí z našich volieb naozaj veľmi, veľmi kvalitné voľby. Aj čo sa týka sčítania, spočítania hlasov. Sú krajiny, kde sa na výsledky čaká aj niekoľko týždňov. My čakáme na volebné výsledky vlastne iba niekoľko hodín. Takže v tom sme tiež tak akože svetoví, patríme k tej svetovej špičke.
Možno, ak pôjdeme ešte naspäť do zahraničia, obyvateľia alebo ľudia, ktorí sú v zahraničí, tentokrát voliť v týchto voľbách nemôžu, tak ako to ovplyvní tú celkovú účasť? A možno, či počujete aj nejaké hlasy, že by sa to mohlo zmeniť a tá voľba zo zahraničia by mohla byť pri týchto voľbách povolená?
No ona už bola pripravená, tá voľba zo zahraničia. Ministerstvo vnútra malo pripravenú novelu na to a neprešla, chýbalo jej, bola tam potrebná drobná zmena ústavy v jednej lehote a tá zmena ústavy neprešla, myslím, že chýbali 4 alebo 6 hlasov v parlamente, že bolo to pomerne akože tesné a pritom to bolo akože vopred dohodnuté, že tým, že to bola vládna novela a vtedejšia Hegerová vláda ešte mala ako takú tú ústavnú väčšinu, stal sa tam nejaký zádrhal, ktorý je akože aj pre nás novinárov trošku neúplne zrejmý, že kde došlo k nejakej komunikačnej chybe a neprešlo to. A už potom, aj keby o pol roka znova o tom hlasovali, už by sa to nestihlo pripraviť pre tie prezidentské voľby. Takže tá voľba poštou pre prezidentské voľby je pripravená, je proste v šuflíku niekde odložená, treba ju len vyťahnuť a odhlasovať a o 5 rokov pravdepodobne už to pôjde, a keď teda bude politická vôľa na to. A čo sa týka tej pôvodnej otázky, tak pri tej voľbe poštou je vlastne najviac hlasov z Českej republiky. V posledných parlamentných voľbách to bolo okolo 27 tisíc, aj tam tá najväčšia entita je v Českej republike, druhá myslím, že o Veľkej Británii a tretia asi Rakúsko. A tí ľudia, tí voliči, ktorí sú v Českej republike, čo je ako najväčšia masa, tak oni majú teda aj najlepšie možnosti pricestovať na Slovensku v čase volieb. Takže oni pravdepodobne si z veľkej časti budú žiadať o hlasovacie preukazy a minimálne na jedno kolo, pravdepodobne na to druhé, takticky docestujú na Slovensku, lebo majú tu proste rodinu, tak prídu na nejaký víkend predĺžený alebo na obyčajný víkend a mnohí chodia voliť do Kútov. To tiež je taká zaujímavosť, že v Kútoch je najväčší výskyt hlasovacích preukazov na Slovensku. Voličov s hlasovacími preukazmi, pretože to je vlastne najbližšia vlaková stanica, kde stoja EC vlaky z Prahy a z Brna. A teda akože tá tretia alebo štvrtá najväčšia komunita, čo sú vlastne hlasy z Rakúska, tak to sú tiež ľudia, ktorí väčšinou žijú v pohraničí, takže oni tiež vlastne sadnú do auta s hlasovacím preukazom, respektíve keď majú trvalý pobyt v Rakúsku, tak už iba s cestovným pasom prídu a odvolia. Takže myslím si, že časť tých hlasov, ktoré nám ako keby môžu chýbať v porovnaní s parlamentnými voľbami zo zahraničia, tak čas sa preniesie do tých hlasovacích preukazov. Samozrejme nie všetko, lebo keď niekto žije v Spojených štátoch, tak s veľkou pravdepodobnosťou nepriletí len kvôli prezidentským voľbám.
spoločenskú situáciu výrazne aktuálne ovplyvňujú aj protesty v uliciach nielen v Bratislave, ale teda v ostatných mestách nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Zrejme sa dá očakávať, že títo ľudia voliť pôjdu a teda tej účasti by to malo pomôcť.
Myslím si, že áno. Ťažko vlastne dnes povedať, aká bude volebná účasť, pretože okrem rôznych ako keby mobilizačných kampaní tu pri tých prezidentských voľbách je ešte také špecifikum, že tým prezidentským kandidátom a hlavne v druhom kole, respektíve ich stratégom, oni trochu taktizujú aj s nejakou ako keby volebnou neúčasťou, že pre to ako volebné víťazstvo nie je dôležité len koľko voličov príde voliť mňa ako kandidáta, ale aj koľko voličov ja viem odradiť od toho súpera. Takže myslím si, že aj v prípade nejakého, povedzme, že Pellegriniho volebného štábu, aj v prípade Korčokového volebného štábu, tam do nejakej miery bude dochádzať k tomu, že budú ako keby taktizovať aj s tým, že poďme proste ako demobilizovať voličov toho súpera a nevieme, do akej miery budú tieto ako keby a kampane a taktiky úspešné a to môže vlastne môže výrazne meniť tú účasť v druhom kole. Vlastne videli sme to aj v posledných prezidentských voľbách, že v tom druhom kole teda došlo k nejakej demobilizácii a bola pomerne nízka tá volebná účasť v druhom kole v posledných prezidentských voľbách. Takže je možné, že sa to zopakuje aj teraz, aj v týchto voľbách. Aj keď tá spoločenská situácia je možno trochu iná, uvidíme. Ťažko teraz ešte v tejto situácii povedať, že ako to bude.
Ak by sme prešli na nejaké politologické okienko, asi ťažko očakávať, že sa rozhodne v prvom kole, takže sme pripravení na dve kola. A možno akú účasť odhadujete, ak sa pozriete na tie minulé voľby na Slovensku, kde by sa to číslo mohlo hýbať?
V druhom kole, myslíte?
Prípadne v druhom, alebo aj v tom prvom.
No, myslím si, že to bude niekde okolo 50-60%, ale závisí aj od tej spoločenskej situácie, že môžu sa udiať niektoré udalosti ešte tesne pred voľbami. Vlastne vidíme, že aj tá novela trestných kódexov ešte nie je ako keby uzavretá kapitola, takže aj to môže mať nejaký mobilizačný potenciál. Sa to vráti teraz do parlamentu, pravdepodobne uvidíme, či pani prezidentka to bude vetovať alebo nie. A to môže ešte ako vyvolať nejaké emócie, nejakú mobilizáciu, nejaké pnutie v tej spoločnosti a zvýšiť aj tú volebnú účasť. Tiež je taká zaujímavosť, že dlho sme videli v Európe pokles volebnej účasti, tak ako kontinuálne padala volebná účasť v priemere v Európe, akože v rôznych typoch volieb a v rôznych krajinách. A v poslednom čase začala akože rásť posledných akože za pár rokov, posledných zo pár volieb, dokonca aj parlamentné voľby nás veľmi zaskočili veľmi vysokou volebnou účasťou, myslím, že to bolo cez 70%. Takže môžu nás možno aj prezidentské voľby prekvapiť, ale nemyslím si, že nás nejak výrazne prekvapia. Skôr to asi bude tak akože mierne nižšia volebná účasť než v parlamentných voľbách.
No a prekvapená nebude. Peter Žalka sa už poctivo na voľby pripravuje. Predpokladám, že takéto nejaké čísla aj s hľadom na to, že ľudia, obyvatelia majú prehľad o kandidátoch, tak by nemali spôsobovať nejaké veľké rady na čakanie. A zrejme tie ďalšie dni už pomaličky začneme pripravovať aj miestnosti a jednotlivé tie špecifika volie v Petržalke.
Áno, určite my teraz riešime najmä také logistické otázky tým, že teda sa pripravujeme na dvojkolové voľby, tak riešime, čo nechávať na školách, čo brať naspäť, kedy zvoz, rozvoz a tak ďalej, lebo tie dva týždne v podstate medzi tými dvomi kolami, alebo ani necelé, tak tie sú veľmi husté, plus nám tam teda vychádza aj Veľká noc, takže ešte hustejšie, takže snažíme sa čo najviac z toho pripraviť už vlastne pred tým prvým kolom. Nám už začali chodiť aj pokyny a rôzne úlohy pre európske voľby, takže tam sa tie termíny naozaj že prekrývajú a budeme v podstate chystať súbežne 3 volebné víkendy. Takže bude to naozaj náročné obdobie, ale my v podstate už od tých spojených komunálnych volieb v roku 2022 sme v Petržalke nabehli na taký nový spôsob prípravy tých volieb. Máme tam naozaj veľmi veľa inovácií, či už je to ten nábor komisí, ktorý po štvrtýkrát vlastne beží celý online cez ten formulár. Máme vlastné zásteny, máme teda ten vlastný volebný web, takže my už sa snažíme tieto veci, ako keby každé voľby len nejakým spôsobom ešte vylepšovať, vymýšľať niečo nové. Ja teda prezradím, že už máme nejaké novinky, inovácie prichystané aj na prezidentské voľby, nebudem to ešte konkretizovať, ale myslím, že voliči si to všetko všimnú vo volebných miestnostiach a verím, že aj ocenia.
Vy sám ste z Petržalky, pokiaľ mám správne informácie, takže možno v tých vašich štatistikách sa viac venujete tejto mestskej časti Aj ste spomínali to žiadanie o hlasovací preukaz, takže aj z takéhoto pohľadu si možno ten náš web okúsite.
Ja nevenujem sa akože špecificky Petržalke, čo sa týka ako nejakých dát a štatistík, ako obyvateľa, ale ako volebného pozorovateľa, tak keď volím v Petržalke, čo väčšinou už posledné roky volím v Petržalke, tak skôr sa akože si všímam to, ako ten hlasovací deň prebieha. A musím akože povedať, že sa mi to veľmi páči. Páči sa mi napríklad to, že sa uplatňuje ten ako keby petržalský dizajn v tých volebných miestnostiach, že napríklad tie zásteny, alebo ako tomu hovoríme, majú ako keby v Petržalke trošku dôstojnejšiu úroveň než inde, že sú to nejaký kartón prilepený na stôl a v Petržalke to trošku vyzerá už lepšie v poslednej dobe. Takže takéto detaily si všímam. Ja som tiež ešte taký proponent toho, aby voľby mali trošku takú ako vážnosť a dôstojnosť. Takže tá zmena tých zásten sa naozaj akože veľmi oceňujem, sa mi páči. A myslím si, že aj tá efektivita, ako sa tie voľby robia v Petržalke, čož je dané tým, že Petržalka je najväčšia obec na Slovensku a vlastne musí využívať tie kapacity čo najefektívnejšie, tak to trošku vlastne ten organizačný odbor nutí byť efektívny a robiť tie voľby rýchlo, efektívne a zároveň aj dôstojne. Takže ja som, ako volič som spokojný s tým, ako vyzerajú voľby v Petržalke.
No a v takomto pozitívnom duchu to aj môžeme ukončiť. Držme si palce, nech to toho 23. a 6. dopadne dobre nielen výsledkom, ale samozrejme organizáciou volieb, aby všetko dopadlo na výbornú v Petržalke. Vám obom ďakujem, že ste prišli do 46. dielu podcastu z Petržalskej obývačky.
Ďakujem.
Ďakujem pekne.
Ak sa vám dnešný diel podcastu z Petržalskej obývačky páčil, neváhajte nám dať odber vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii alebo na YouTube.